Assalomu alaykum. Har bir inson avlodini davom ettiradigan, o'ziga o'xshagan o'g'li bo'lishini juda istaydi. Ayniqsa, erkak kishi buni ko'proq istaydi. Qadimdan ham o'g'il avlodlar davomchisi, ota kasbining merosxo'ri sifatida ko'rilgan. Bugun ham bu fikrlar o'zgarmagan. Qaysi millatga qaramang, har bir o'g'il uchun harakat qiladi. Xotinlari o'g'il tug'masa, erlar xafa bo'ladi. Bugungi suhbatimiz esa aslo oddiy o'g'illar haqida emas. Sizni zeriktirmay, to'g'ridan-to'g'ri suhbatimiz mavzusiga o'ta qolaylik. Sizlarga bir nechta so'zlar jamlanmasini o'qib beraman. O'zingiz bu kim haqida ekanini bilib olaverarsiz. Osmondan esa bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman degan nido keldi.
Ha, topdingiz. Bu Iso Masih haqidagi Xudoning birinchi guvohligi edi. Masih Xudoning sevgili o'g'li ekanini, Xudovandning o'zi aytganini kalom orqali bilib olishimiz mumkin. Biroq Iso Masih Xudodan yuborilgan zot ekanini faqat Xudo emas, shayton ham tan olgan. U Masihga shunday murojaat qilgan edi. Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni pastga tashlachi. Iblis uning Xudo o'g'li ekanini aniq bilardi. Shunday bo'lsa ham, uni gunohga boshlash va Xudoning butun insoniyatni qutqarish rejasini barbod qilish maqsadida uni vasvasa qilgan edi. Uning Xudo o'g'li ekanini jinlar ham bilardi. Iso Nargi qirg'oqqa, Gergesa yurtiga yetib kelganida, qabriston lahatlaridan chiqib kelgan jinga chalingan ikki kishi unga ro'baro bo'ldi. Ular juda vahshiy bo'lganliklari uchun hech kim bu yo'ldan o'ta olmas edi.
Ular shunday baqira boshlashdi. Ey Xudoning o'g'li Iso, bizda nima ishing bor? Bu yerga bizlarni vaqtidan oldin qiynagani keldingmi? Iso Masihning Xudoning o'g'li bo'lib kelishi qadimdanoq bashorat qilingan bo'lsa-da, Iso Masih endigina xizmatini boshlanganida bu haqida juda kam odam bilardi. Birinchi marta suvdan chiqib boshiga muqaddas ruh kabutar ko'rinishda qo'nganida ham osmondan kelgan Xudoning ovozini faqat Yahyo eshitgan bo'lsa kerak. Keyinchalik esa bu haqida uning ortidan ergashganlar tez-tez o'zining va Iso tomonidan mahkum qilingan jinlar tomonidan eshitishdi. Bu haqida eshitganlar eshitganlarining mag'zini chaqishga harakat qilganlari aniq.
Bu borada Iso Masihning shogirdlari juda omadli edilar. Ular kechayu kunduz ustozlari bilan birga yurgani uchun uning chindan ham Xudo o'g'li ekaniga shubha qoldirmaydigan darajada ko'p guvohliklarni ko'rishgan. Bir safar Iso Masih suv ustida yurdi. Masih qayiqqa o'tgach esa qayiqdagilar unga sajda qilib shunday deyishdi. Haqiqatan ham sen Xudoning o'g'lisan. Uning Xudo o'g'li ekanini Havori Butrus ham tan oldi. Sen barhayot Xudoning o'g'li Masihsan. Buni Havori Butrus o'z ongi bilan anglab yetgani yo'q edi. U buni muqaddas ruhning yordamida tushunib oldi. Faqat Butrus emas, unga ergashganlarning ko'pchiligi bu haqda shaxsan Xudoning o'zidan eshitishdi. Kalom shunday deydi. Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman. Unga quloq solinglar. Keling, unga quloq solamiz.